Ert News Radio 105,8. Ert News Radio 105,8.
Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε 12 λεπτά μετά από τις 10 στο Ert News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε ωραία μελωδικά με τις επιλογές Σύρας Πανανίδου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο και για να δούμε τι έχει σήμερα επικαιρότητα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω όπως και χθες από το AFD στη Γερμανία, θεωρώντας ότι πάντα πρέπει να παρακολουθούμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται στην Ευρώπη, είτε γιατί κάποια στιγμή μας έρχονται και εδώ, είτε γιατί μπορεί να μας επηρεάσουν. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι ένα κόμμα με ναζιστικές απόψεις, έστω και σε ένα κρατήδιο, πήρε περίπου το 50%, τα λέμε το 44%, έτσι, είναι τρομερά ανησυχητικό. Λοιπόν, αρχίζουν σε αυτό το κρατήδιο και εξειδικεύουν λίγο τις προτάσεις τους, γιατί τώρα πρέπει να πάνε να δουν και αν μπορούν να κυβερνήσουν. Υπάρχει το ενδεχόμενο να κυβερνήσουν με την ανοχή ενός άλλου κόμματος, το οποίο προέρχεται από την αριστερά. Θα σας το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτοί τώρα στο συγκεκριμένο κρατήδιο ζητάνε να φύγουν όσοι έχουν έρθει από την Ουκρανία ως πρόσφυγες, ενώ έχουν πόλεμο, γιατί λέει υπάρχουν και ασφαλείς περιοχές στην Ουκρανία, γιατί δεν πάνε να ζήσουν εκεί. Άλλη πρότασή τους είναι το σχολείο να λειτουργεί με ξεχωριστές τάξεις για τους πρόσφυγες, όπου θα τους κάνουν μάθημα πρόσφυγες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, ξέρω εγώ, φαντάζομαι έτσι όπως το λένε χοντρικά, ότι έρχονται παιδιά, ας πούμε, από τη Συρία και άλλες αραβόφωνες περιοχές, αραβικές περιοχές, ότι θα κάνουν μάθημα στη γλώσσα τους. Γιατί? Γιατί εδώ είστε προσωρινά, σε ένα-δύο χρόνια θα φύγετε. Δεν υπάρχει λόγος να συμμαθαίνουμε γερμανικά και την κουλτούρα μας. Επίσης προτείνουν ξεχωριστές τάξεις, ξεχωριστή εκπαίδευση για παιδιά με αναπηρία. Αυτό να ξέρετε ότι έχει ευθεία αναφορά στα ναζιστικά πρότυπα, καθώς την περίοδο του Χίτλερ υπήρχε και άσκηση στα μαθηματικά, όπου ο καθηγητής έλεγε στα παιδιά, τώρα δεν τη θυμάμαι ακριβώς τη διατύπωση, έτσι αυτή την πω χοντρικά. Υπάρχει, λέει, ας πούμε, ένα ίδρυμα στο οποίο, το οποίο μεριμνά για περίπου στην τάδε περιοχή για περίπου 200 αναπήρους, οι οποίοι κοστίζουν τόσο το μήνα, δηλαδή τόσο το χρόνο. Πόσα λεφτά θα εξοικονομούσαμε εάν κλείναμε το ίδρυμα για να μπορέσουμε να αγοράσουμε όπλα? Στο πρόγραμμά του λέει ότι θέλει να αλλάξει και η ύλη του σχολείου. Η ύλη του γερμανικού σχολείου έχει την περίοδο της νατσιστικοποίησης της κοινωνίας και ειδικά μαθήματα για το ότι όλα αυτά είναι προς αποφυγή. Λένε, δεν χρειάζεται να λέμε τώρα τι έγινε με τον Χίτλερ. Θα πάμε στην περίοδο μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου και νωρίτερα. Περισσότερο Bismarck είναι η φράση και λιγότερο Χίτλερ. Επίσης, να διακοπεί η χρηματοδότηση σε ό,τι ορίζουν ως αντιγερμανική τέχνη. Αντιγερμανική τέχνη ορίζουν ό,τι θεωρούν αυτοί, το καταλαβαίνετε. Είναι υποκειμενικά αυτά τα πράγματα, έτσι. Πολύ δε ό,τι είναι στη λεγόμενη woke κουλτούρα, αυτό είναι αντιγερμανικό για αυτούς. Και βέβαια δεν γουστάρουν καθόλου, δεν θέλουν το κίνημα Bauhaus. Δεν είναι, λέει, γερμανικό, δεν μας κάνει. Τώρα υπάρχει ένα κόμμα το οποίο πήρε 5,3, λέγεται BSV, το οποίο κόμμα λέει ότι, τέλος πάντων, τι πάνε απίτυχος προστασίας, μην τους αποκλείουμε, μην είμαστε τόσο εκ προημίου αρνητικοί μαζί τους, μπορεί να γίνει και μια κυβέρνηση πολιτών, να μεταβάλλονται οι πλειοψηφίες. Αυτό λοιπόν το κόμμα, υπάρχει ένα σενάριο ότι όταν γίνει η ψηφοφορία να μην πάει καθόλου στη Βουλή. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή λείπουν οι 5 έδρες του, μπορεί με τις έδρες που ήδη έχει το FD να βγάλει κυβέρνηση μειοψηφίας. Δηλαδή, επί των παρόντων, να πάρει το 50%. Όταν θα πηγαίνει όμως στη Βουλή, δεν θα έχει το 50% να περνά τους νόμους του. Αυτό το κόμμα λοιπόν, το BSV, γεννήθηκε, έγινε το 2024, όταν η επικεφαλής του συγκρούστηκε με την αριστερά και τον Die Linke, αποχάρουσαν στελέχη και βουλευτές που θεωρούσαν ότι η παραδοσιακή γερμανική αριστερά δεν είναι κοντά στα κοινωνικά στρώματα της χώρας, και ενώ, λέει, έχει αριστερές απόψεις όπως ισχυρό κοινωνικό κράτος, καλύτερη μισθή, καλύτερες συντάξεις, να ελέγχουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, να υπάρχουν κρατικές επενδύσεις κτλ. Είναι κατά των μεταναστών, απορρίπτει τη λεγόμενη woke ατζέντα, θέλει περισσότερη εθνική κρατική κυριαρχία και οικονομία και γενικώς, και την πέφτει και στους μετανάστες, είναι ένα καινούριο είδος κόμματος, είναι συντηρητική αριστερά. Επίσης, αυτό το κόμμα με τους 5 βουλευτές είναι κατά το να δίνονται όπλα στην Ουκρανία, ότι πρέπει να τα βρούμε με τη Ρωσία. Είναι καλοί άνθρωποι, γιατί έχουμε προβλήματα μαζί τους. Και να γίνονται αυστηρές απελάσεις. Εν ολίγης, ένας αχταρμάς, τον οποίο είχαμε συνηθίσει πολιτικώς να το βλέπουμε σε άλλες χώρες και όχι στη Γερμανία, που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τα μεγάλα κόμματα βρίσκαν ένα καταλήγανε τέλος πάντων στο κάποιος να μπορέσει να πάρει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να μπορεί να κυβερνάει και να υπάρχει και κοινή λογική. Γιατί εδώ τώρα, αν δείτε αυτά τα δύο κόμματα, σε πολλές περιπτώσεις φτιάχνουν μια δική τους λογική και προσέγγιση, όπως η τάξη προσφύγων, σχολεία ειδικά για παιδιά με αναπηρίες, για να μην είναι μαζί με τα άλλα τα παιδιά. Και ο Θεός βοηθός και η Παναγιά μαζί μας. Αλλάζουμε θέματα, ερχόμενοι στα δικά μας. Κυρίες και κύριοι, το πρώτο τρίμηνο του 2026 είχαμε 150 ανηλίκους οι οποίοι τραυματίστηκαν λίγο, πολύ, περισσότερο ή λιγότερο επειδή έκαναν πατίνι. Επαναλαμβάνω, το πρώτο τρίμηνο για το οποίο υπάρχουν στοιχεία. Αυτή την ώρα που μιλάμε νοσηλεύονται δύο παιδάκια στο νοσοκομείο και είναι σε σοβαρή κατάσταση. Το ένα είναι 16χρονο, χτύπησε στα γλυκά νερά με το πατίνι, και το άλλο κοριτσάκι είναι από την Τίνο, όπου χτύπησε, είναι 14 χρονών. Το κορίτσι από την Τίνο δεν είχε πατίνι. Ανέβηκε στο πατίνι μίας φίλης της, απαγορεύεται το δικάβαλο στα πατίνια, παιδιά όμως είναι, θεώρησαν ότι έχει πλάκα, πέσανε, δεν φορούσαν κράνη. Το κορίτσι που οδηγούσε δεν τραυματίστηκε σοβαρά, η συνεπιβάτηδα δίνει μάχη. Φυσικά δεν φορούσε κράνος. Ο μπαμπάς δεν την άφηνε να πάρει πατίνι. Δεν της επέτρεπε γιατί θεωρούσε ότι ήταν επικίνδυνο. Και δυστυχώς ανέβηκε στο άλλο για να χτυπήσει. Να υπενθυμίσουμε ότι απαγορεύεται σε παιδιά κάτω από 17 ετών να οδηγούν πατίνια. Και η πλειονότητα είναι σε αυτά τα παιδιά. Και μέχρι τώρα ψάχνω πραγματικά, ας πω, να βρω το καλό που προκύπτει από τα ηλεκτρικά πατίνια. Τι έτσι μισό θετικό που έχουμε στην κοινωνία. Είπαμε στην αρχή και λέγαν και οι ειδικοί ότι θα βοηθήσει τη μικροκινητικότητα, δηλαδή να μπορούν να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις. Και δεν ξέρω, στην Αθήνα νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποιος πρέπει να πάει να πάρει ένα δίπλωμα, να ξέρει τα σήματα, έτσι δεν είναι, για τη μικροκινητικότητα, και όταν κυκλοφορεί να κυκλοφορεί όπως και οι άλλοι οι οποίοι οδηγάνε τα μηχανάκια με τα κράνη κτλ. Αυτό γίνεται τώρα? Δηλαδή στον δρόμο έξω να βλέπετε πατίνι και οδηγό, περί αυτού πρόκειται? Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση από τους παράγοντες της αγοράς, δηλαδή τους μεσίτες και αυτούς που πουλάνε σπίτια, για το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα αυξηθεί, θα πάει στο 15% ο φόρος εάν ο αγοραστής δεν είναι Έλληνας. Επειδή υπάρχει και αυτό το 3% επί του 15%, στο τέλος βγαίνει ένα 15,5% περίπου. Λένε λοιπόν ότι αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και υπάρχουν ήδη επαφές, ανησυχίες και πιέσεις σε project που είναι σε εξέλιξη, τα οποία περιμένουν και από τους ξένους να έρθουν να αγοράσουν τις χιλιάδες νέες κατοικίες που δεν μπορούν να τις απορροφήσουν μόνο οι Έλληνες. Λένε σαν παράδειγμα ότι δεν γίνεται ένα σπίτι το οποίο κοστίζει 1 εκατομμύριο και, και θα πάει στις 150.000, ενώ πριν, ας πούμε, ήταν 30.000 ο φόρος του. Εντάξει, είναι λογική ανησυχία, ειδικά όσοι ξεκινήσανε, α, τώρα αυτό είναι ένα πρόβλημα στη χώρα, έτσι, όσοι ξεκινήσανε να κάνουν διάφορα επενδυτικά σχέδια, είδαν ένα νομικό πλαίσιο και είπανε βάσει αυτού πάμε να κάνουμε την επένδυση. Άσχετα τώρα με το αν είναι σπίτια ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει όσο είναι σε εξέλιξη αυτές οι επενδύσεις κάπως να παραμένουν για το πλαίσιο. Από την άλλη, δεν γίνεται να έρχονται οι ξένοι, οι οποίοι είναι σε διαφορετικές οικονομίες, με διαφορετικές συνθήκες, και να έχουν μαζέψει ειδικά την περίοδο των μνημονίων και της πανδημίας τσάμπα τα σπίτια, και τώρα να μην μπορεί ο Έλληνας να νοικιάσει. Δηλαδή προχτές κουφάθηκα, είδα ένα σπίτι, όχι αγγελία, το ενοικιάζεται έξω από το σπίτι, είναι υπόγειο στα Εξάρχεια, 600 ευρώ 50 τετραγωνικά. Και θα τον νοικιάσει κιόλας. Οπότε πολύ χοντρικά θα έλεγα μπαίνει ένα δίλημα. Να πονέσει η τσέπη του ξένου ή να δούμε μπας και βρεθεί καμιά λύση για τον Έλληνα. Νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι πάντοτε να, κάπως να εξυπηρετηθούν οι ντόπιοι, όχι να εξυπηρετηθούν. Θα τα πάρουν όλοι ακριβά τα ακίνητα και οι Έλληνες. Να υπάρχουν. Και υπάρχει άλλη μια πρόταση η οποία διατυπώνεται τώρα λίγο υπογείως και τα λοιπά, ότι ναι, να μπει αυτό το 15%, αλλά να έχει ένα πλαφόν, δηλαδή ότι σπίτια που κάνουν μέχρι 500.000 και από εκεί και πάνω, πάνω από τους 500.000, να είναι όπως είναι μέχρι σήμερα. Δηλαδή είναι κοψωμιά, δηλαδή να πάρουμε ένα σπίτι του εκατομμυρίου. Να έρχονται να μας τα παίρνουν οι ξένοι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία αυτή την περίοδο, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε, διότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Αύριο θα παρουσιάσει το καινούριο iPhone το αναδιπλούμενο. Τα γνωστά η εταιρεία μετράει ανάποδα, αυτό αγωνία σε όλο τον κόσμο, πώς θα είναι, πώς θα κάνει, πώς θα ράνει. Προσπαθώ να δω την τιμή τόση ώρα, πώς θα κάνει. Α, μάλιστα, πόσο. Δεν λέμε. Νομίζω άλλη μια συζήτηση τώρα, δεν ξέρω καν γιατί γίνεται πραγματικά, είναι πότε ζούσαμε καλύτερα, το 2019 ή το 2026. Βοηθήστε με, γιατί καμιά φορά έτσι όπως γίνονται οι κουβέντες χάνουμε και χάνουμε τον οδηγό. Υπήρχε σε κάποια αυτές τις περιόδους Πασόκ. Γιατί δεν έχω καταλάβει καλά από τα συμφραζόμενα, μόνο τότε ζούσαμε καλά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η συζήτηση δεν έχει πάρα πολύ νόημα. Για το αν μια οικονομία, μια χώρα και μια κοινωνία πάει καλύτερα ή χειρότερα, υπάρχουν δείκτες. Οι οποίοι σε αυτή την περίπτωση δεν λένε ψέματα ποτέ. Για ποιο λέω, γιατί είναι πάρα πολλοί. Δεν παίρνει έναν, παίρνει πάρα πολλού. Τώρα αν έχουμε καταφέρει από το 2019 μέχρι σήμερα, με τόσες θυσίες που γίνανε από το 2009 και τα πράγματα να είναι χειρότερα, μπράβο μας. Λοιπόν, θα σας πούμε και μετά, δεν ξέρω αν το ανέφεραν και οι συνάδελφοι, υπάρχει περίπτωση του Chris Rocco, είναι ένας ιδρυτής που είναι σε ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό κεφάλαιο, πολύ ισχυρός οικονομικός παράγοντας της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος φεύγει από τη Βρετανία γιατί αυξήθηκαν οι φόροι. Στο επίπεδό του αυξήθηκαν οι φόροι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το πώς πρέπει να σκέφτεται και μια χώρα γενικά τι γίνεται όσον αφορά στη φορολόγηση του πολύ υψηλού κεφαλαίου. Δηλαδή, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν και μια άνεση που οι υπόλοιποι δεν την έχουμε. Α, σου λέει, δεν μ' αρέσει πάρα πολύ, ξέρω εγώ, στο Μονακό. Με ζορίζουνε, πάω στο Κάπρι. Αλλά παίρνω και το πορτοφόλι μαζί.
Λοιπόν, ένα λεπτάκι έχει μείνει. Αφήνουμε αυτό το ωραίο κλασικό τραγούδι. Να πάμε μέχρι τους τίτλους και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Και τι λέτε να πάμε για το δεκάλεπτο της ημέρας.
Στο νούμερο 10 μια συζήτηση που παρατηρούμε όχι μόνο στα social media και στα μέσα ενημέρωσης για το αν οι καλλιτέχνες έχουν ηλικία. Αφορμή είναι η κριτική που ασκήθηκε στο Πάριο. Ειλικρινά, τι συζήτηση είναι αυτή? Ένας καλλιτέχνης, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κατάστασης, αποφασίζει να δώσει μια συναυλία ή να εμφανιστεί σε ένα κέντρο. Όποιος θέλει πάει, όποιος δεν θέλει δεν πάει. Όποιος διαφωνεί μένει σπίτι του. Αλλά μένει στο σπίτι του, ανοίγει το κομπιουτεράκι του και αρχίζει και βγάζει όση χολή έχει. Οι υπόλοιποι τώρα πρέπει να ανοίξουμε συζήτηση γύρω από αυτό. Στο νούμερο 9, ένας 33χρονος ο οποίος δηλώνει influencer, εδώ, στην όμορφη Αττική, συνελήφθη με την κατηγορία ότι εξέτειδε 2 16χρονες. Εντάξει, δεν τον λες και influencer. Από εκεί ψάρευε ή φέρεται να ψάρευε τα κορίτσια και μετά συνέχισε την κανονική του δουλειά, που έχει άλλη ονομασία. Στο νούμερο 8, ο Walkup, το playmaker του Ολυμπιακού, που τελικά έκλεισε στο Ντουμπάι, στο οποίο πήγε επειδή εκεί του έδιναν περισσότερα χρήματα, όχι επειδή δεν ήθελε να μείνει στον Ολυμπιακό. Να σας θυμίσω ότι ο Walkup είναι αυτός ο οποίος πήγαινε και έκανε υποτιμητικά την κίνηση του χρήματος και απαξιωτικά στο Σλούκα όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό για να του πει ότι προτίμησε το χρήμα από την ομάδα. Αλλά το άτιμο το χρήμα. Στο νούμερο 7 ο Γερμανός Καγκελάριος που είπε ότι για τις εκλογές της Αξονία είμαστε σοκαρισμένοι. Τι ευνηδιάστηκε δηλαδή, τώρα το συνειδητοποίησε? Γιατί τώρα είναι αργά, έπρεπε να έχει χτυπήσει το 112 10 χρόνια νωρίτερα. Στο νούμερο 6 ο πάλι ο κύριος Μέρτς, για τον οποίο τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν «Ο λάθος άνθρωπος στη λάθος θέση». Νομίζω ότι λογικά αυτός θα φύγει από το κόμμα του πιο γρήγορα από ότι με τη Λίμπαρα από τον Ολυμπιακό. Στο νούμερο 5 δασκάλα στον Αποκόρνα Χανίων, η οποία πήρε τη μετάθεσή της, πήγε η κοπέλα μαζί με το παιδάκι της, γιατί 1η Σεπτεμβρίου έπρεπε η εκπαιδευτική να είναι στη θέση τους, δεν βρήκε σπίτι το οποίο να μην είναι Airbnb και κοιμήθηκε σε μία σκηνή. Και Κρήτη και διακοπάρες και σκηνάρες, άλλοι παρακαλάνε να το ζήσουν. Και εργασία και μέθεξη με τη φύση. Τι άλλο να κάνουμε? Η πλάκα θα είχε να την κυνηγάγαν και από εκεί, επειδή απαγορεύεται το ελεύθερο κάμπινγκ. Στο νούμερο 4 η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι ο Σαμαράς έβγαλε χολή και θα μας κάνει καλό. Αμάν είναι ότι σας κάνει καλό, αφήστε το να κάνει και το κόμμα. Θα χορτάσετε χολή και καλοσύνη. Στο νούμερο 3 η ταινία «Σπασμένη φλέβα» του Οικονομίδη είναι η ελληνική πρόταση για τα Όσκαρ. Και αν κάποιος αναρωτιέται γιατί δεν στέλνει με τον Καποδίστρια, η απάντηση νομίζω είναι σχετικά απλή. Γιατί δεν προτείνεται για τα Όσκαρ όποια ταινία έχει τα περισσότερα εισιτήρια, αλλά όποια είναι καλύτερη. Στο νούμερο 2 ο Κουμπαράς για τους νέους. Παρά τις ενστάσεις, τις δεύτερες σκέψεις κτλ., νομίζουμε ότι είναι από τα καλύτερα μέτρα που έχουμε ακούσει εδώ και αρκετό χρόνια, γιατί ενισχύει και λίγο την ιδέα της αποταμίευσης να πάει κάτι στην άκρη. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό τα παιδιά όταν πηγαίνουν 18 να βρίσκουν ένα ποσό που θα τα βοηθήσει είτε να σπουδάσουν είτε να αισθάνονται μια ασφάλεια ή να βοηθήσουν και την οικογένειά τους. Αν τα είναι σημαντικό ή τόσο όσο ακούγεται σήμερα, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι αγοραστική δύναμη θα έχει μετά από 18 χρόνια. Αλλά όσοι φτάσαμε τα 18 και δεν είχαμε λεφτά ούτε για σινεμά, νομίζω δεν θα μας χάλαγε να υπάρχει κάτι στην τράπεζα. Βέβαια μια απορία την έχω. Στους πολύτεκνους, μήπως πρέπει η πολιτεία να δίνει από μόνη της αυτά τα χρήματα κάθε μήνα? Είναι δυνατόν μια πολύτεκνη οικογένεια, ας πούμε με 4 παιδιά, γιατί μπορεί να έχει και παραπάνω, να έχει και 400 ευρώ κάθε μήνα για τον Κουμπαρά? Και στο νούμερο 1 ξεχωρίζουμε τους Σέρβους, οι οποίοι χθες κυδέψανε τον Μλάντιτς, ο οποίος όμως έχει καταδικαστεί για αποδεδειγμένα εγκλήματα πολέμου. συγγνώμη, αλλά εάν ο ήρωάς σου είναι εγκληματίας πολέμου, ναι, έχεις ιστορία, αλλά όχι για να καμαρώνεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον κύριο Στράτο Παραδιά, είναι ο πρόεδρος της Πομιδά, δηλαδή των ιδιοκτητών ακινήτων. Να δούμε πώς βλέπουν αυτή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τι περιμέναν, τι ακούσανε και ποιες είναι οι προσδοκίες τους. Καλημέρα, κύριε Παραδιά.
Καλημέρα, καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Πριν από λίγη ώρα, βγάλαμε ένα δελτίο τύπου σχετικά με το θέμα με το οποίο με ρωτάτε. Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εθίγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο, πάσχουμε, ναι, αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έμφυα για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα μικρά μέρη. Ο κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνο σχέδιο εξαιρετικό, το βρήκα εξαιρετικό πράγματι, το να είναι ένα παιδί 18 χρονών να βρεθεί με ένα κεφάλαιο τέτοιο που να μπορεί να ξεκινήσει στη ζωή του. Αυτή τη στιγμή σε όλες τις αναλύσεις που κάνουμε για τα στεγαστικά προγράμματα είναι ότι τα νέα ζευγάρια δεν έχουν ένα για να πάνε στο τραπεζικό δανεισμό και να χτίσουν δικό τους σπίτι, δεν έχουν ένα μέρος κεφαλαίου δικό τους για να μπορέσουν να ξεκινήσουν να πραγματοποιήσουν τον όνειρό τους. Συνεπώς είναι πολλά τα εύσημα που θέλουμε να απονείμουμε για αυτή την πρωτοβουλία. Που αφορά γενικότερα την κοινωνία και όχι μόνο βεβαίως τους ιδιοκτήτες.
Εντάξει, βάλατε όμως μια παράμετρο ότι αν δεν ξέρουμε τώρα τι αγοραστική δύναμη θα έχουν αυτά τα λεφτά σε 18 χρόνια, έτσι δεν είναι. Αν υποθέσουμε όμως ότι χοντρικά είναι ό,τι είναι σήμερα 50.000, δύο παιδιά που στα 25-27 δεν τα έχουν πειράξει, έχουν ένα κεφάλαιο να δώσουν την προκαταβολή, έτσι. Όταν θέλουν να κάνουν το ξεκίνημά τους.
Ακριβώς αυτό είναι και εγώ πιστεύω καταρχήν το εξής, ότι αν η οικογένεια ελληνική πιστεί να ανακαλύψει και πάλι την αξία της αποταμίευσης, αυτό θα είναι μια πραγματική κοινωνική επανάσταση. Πραγματικά. Αυτό που ήταν δεδομένο.
Εντάξει, επιτρέψτε μου όμως και το σχόλιο ότι δεν αρκεί να ανακαλύψει την αξία της αποταμίευσης, αλλά να περισσεύει και τίποτα για αποταμίευση.
Ναι, σωστό, συμφωνώ. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι η αποταμίευση αυτή τη στιγμή έχει χαθεί από τα ραντάρ της κοινωνίας. Ναι. Αυτή τη στιγμή πιστεύω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ας πάμε όμως τώρα στα δικά μας. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά. Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά 3 χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για ένα χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενίκιαστο. Δηλαδή και τα σπίτια των 3 ετών και των 2 ετών και των 1 έτος και των 0 ετών. Και κάθε σπίτι που αυτή τη στιγμή ιδιοκατοικείται και ο ιδιοκτήτης του φεύγει από το σπίτι αυτό να πάει να κάτσει σε κάποιο άλλο. Γιατί αντί να το κλείσει ή να το βάλει να το πουλήσει, να μην το βγάλει στην αγορά των μισθώσεων της μακροχρόνιας μίσθωσης με 3 χρόνια φορολογική απαλλαγή. Ένα νεόδημητο σπίτι που κατασκευάζεται τώρα, αντί να το κρατήσει κλειστό αυτός που το έχει, γιατί να μην το βγάλει 3 χρόνια χωρίς φόρο. Σπίτια θα βγουν στην αγορά. Κάποιος που κληρονόμησε ένα σπίτι που είναι άδειο και παρατημένο από καιρό. Έτσι. Και που να έχει την υπόψη σας ότι δεν μετράει το χρονικό διάστημα που το είχε αυτός από τον οποίο κληρονομήθηκε το σπίτι αυτό στο κενό. Γιατί να μην το βγάλει και αυτός, να το φτιάξει και να το βγάλει στην αγορά.
Να ρωτήσω κάτι. Κοιτάξτε, λέτε κάτι το οποίο έχει τη λογική της αγοράς. Δηλαδή, ότι όσο πιο πολλά σπίτια υπάρχουν στην αγορά, αναγκαστικά τα νίκια ή θα κρατηθούν σε λογικά όρια και μπορεί να μειωθούν.
Θα μειωθούν.
Αν φορολογήσουμε τα κλειστά ακίνητα, πετύχουμε ακριβώς το ίδιο.
Όχι. Θα σας πω γιατί.
Αντί να χαρίζεις 3 χρόνια φόρο, να του λες, επειδή το έχεις κλειστό, τριπλασιάζουμε τον ένφια.
Κοιτάξτε κάτι. Όποια κυβέρνηση επιχειρήσει να εφαρμόσει ένα τέτοιο μέτρο, το οποίο κύριος στόχος
το οποίο εφαρμόζεται στο εξωτερικό.
Μπορεί να εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, αλλά εκεί, σε άλλες χώρες εκεί, η ιδιοκτησία δεν είναι μικροϊδιοκτησία. ανήκει σε εταιρείες μεγάλες, ανήκει σε άλλου είδους κεφαλικούς οργανισμούς. Εδώ έχεις να κάνεις με μικροδιοκτήτες εδώ πέρα μέσα. Όποια κυβέρνηση επιχειρήσει να εφαρμόσει το ίδιο μέτρο έχει βάλει υποψηφιότητα για αντιπολίτευση. Σας το λέω ξεκάθαρα. Έτσι, δηλαδή, περισσότερο θα θυμώσει τον κόσμο αυτό παρά θα ανοίξει τα σπίτια ένα τέτοιο μέτρο. Γι' αυτό και δεν υιοθετείται κιόλας. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υιοθετείται. Πολλές φορές έχει μπει στο δημόσιο διάλογο, τι λέτε εσείς να το κάνουμε αυτό κτλ. Δεν μπορεί να το κάνει κάποιος, γιατί εδώ έχει να κάνει με μικροδιοκτήτες. Θα τα βάλει λοιπόν με όλο τον κόσμο, με ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Θα τιμωρήσει το φτωχό, γιατί είναι φτωχός και δεν έχει λεφτά να ανακαινήσει το σπίτι, δεν βγάζει στην αγορά. Να σου το πω έτσι. Δεν θα είναι λοιπόν αποτελεσματικό κάτι τέτοιο. Αυτό που είναι αποτελεσματικό είναι το κίνητρο και όχι η τιμωρία. Εμείς λοιπόν λέμε, πες σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο είναι ξενίκιαστο, σε όποιον και να ανήκει, βγάλει το νίκιασέ το για 3 χρόνια στη μακροχρόνια. Μόνον έτσι θα αυξηθεί η προσφορά. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δεν έχει βρεθεί διαχρονικά ανά τους αιώνες άλλη λύση από την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές. Αυτό λοιπόν εμείς προτείνουμε και λέμε: σπίτια υπάρχουν, είναι κλειστά. Για ποιους λόγους είναι κλειστά? Για αυτό το λόγο που είπαμε, ότι δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο. Γιατί η φορολογία θα έπρεπε να μειωθεί. Εμείς λέμε να μειωθεί κατά 5% και στα άλλα 3 κλιμάκια, εκτός από το μεσαίο που μειώθηκε. Και εμείς λέμε επίσης και κάτι άλλο. Ότι έχει δομολογηθεί η βάση δεδομένων για την πιστολιπητική αξιολόγηση κάθε συναλλασσομένου σε αυτή τη χώρα. Αυτό θα πρέπει το συντομότερο να εφαρμοστεί και για τους υποψήφιους ενοικιαστές, θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Αμέσως θα ευνοηθούν οι πραγματικοί ενοικιαστές έναντι αυτών των δίθεν ενοικιαστών, κάποιων παραβατικών στοιχείων που μπαίνουν μέσα στα σπίτια με το εξαρχή πρόθεση να πληρώσουν απολύτως τίποτα.
Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχουν εργαλεία πια για αυτούς που λέτε. Ναι, εντάξει, υπάρχουν,
αυτού, ναι. Αφού υπάρχουν εργαλεία να τεθούν στη διάθεση, δεν μπορεί αυτά να τα έχουν στη διάθεση μόνο οι τράπεζες. Που οι οποίες για να σου δώσουν 5.000 πραγματικό δάνειο, ξέρω
εντάξει, δεκτά όλα αυτά τα ακούμε που λέτε
και
τα λοιπά.
Και να μην δώσει ιδιοκτήτης ο οποίος θα δώσει ένα σπίτι που κάνει 200.000, 300.000, να μην ξέρει τίποτα για τον ενοικιαστή του, έτσι είναι.
Πάντως έχω την εντύπωση ότι η Πομιδά, η οποία υπερασπίζεται τους ιδιοκτήτες και την έννοια της ιδιοκτησίας και τα λοιπά, κάνοντας προτάσεις πολύ συγκεκριμένες κάθε φορά, δεν είσαστε μόνο. Δεν ακολουθείτε μια κριτική αφοριστική προσέγγιση. Έχετε τις προτάσεις σας.
Και έχουμε και είμαστε από τις λίγες οργανώσεις.
Και είσαστε αφοριστικοί απέναντι στους κακούς ενοικιαστές. Αλλά δεν έχετε τίποτα να πείτε για τους κακούς ιδιοκτήτες. Και για μένα, κακός ιδιοκτήτης είναι αυτός που έρχεται, σου δείχνει το χρέπι του, το χρέπι που θα έπρεπε να ντρέπεται να στο δείξει, εκμεταλλευόμενος την ανισορροπία της αγοράς. Και σου λέει και ένα ποσό. Και σου ζητάει και ένα ποσό το οποίο τελικά αρκετοί το δίνουν ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Δηλαδή και τα μέλη σας κάπως πρέπει να τα εκπαιδεύσετε.
Μας παρακολουθείτε, αλλά όχι και εντελώς. Γιατί αν μας παρακολουθούσατε ακόμη πιο κοντά, θα βλέπατε ότι εμείς λέγαμε το εξής. Πρώτον, μην βγάζεις ένα σπίτι που να είναι ακατάλληλο σε καμία περίπτωση και ανασφαλές. Δεύτερον, λέμε, μην επιδιώκεις όνει και καλά ένα μεγαλύτερο ενίκιο. Όσο μεγαλύτερο το ενίκιο, τόσο μεγαλύτερη η ανασφάλειά σου. Ειδικά στο θέμα των φοιτητικών μισθώσεων, το έχουμε επισημάνει 100 φορές. Όποιος νομίζει ότι είναι ξύπνιος και μάγκας και θα φουσκώσει ένα σπίτι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ενίκιο, σε ένα φοιτητή, στους γονείς ενός φοιτητή, σε ένα μήνα, ενάμιση, μόλις ο φοιτητής μάθει τι γίνεται στην πόλη και βρει μια φιλία, μια συγκατοίκηση, ένα αίσθημα, οτιδήποτε, τον εγκατέλειψε στα κρύα του λουτρού αυτόν που το χρέωσε το σπίτι πανάκριβα πάνω στη σεζόν, τον αφήνει. Είναι λοιπόν χωρίς σπίτι γιατί θα σηκωθεί να πάει εκεί που θα συγκατοικήσει. Το έχουν πάθει πάρα πολύ και τους έχουν προειδοποιήσει. Εμείς δεν είμαστε υπέρ του καλού ενοικίου, του μεγάλου ενοικίου. Είμαστε υπέρ του καλού ενοικιαστή. Και εμείς θέλουμε το κράτος να μας δώσει το δικαίωμα αυτός που είναι καλός ενοικιαστής να μας το δηλώνει, να μας το δείχνει, να μας το αποδεικνύει με μια κίνηση.
Πάντως δεν υπάρχει, ακριβώς λόγω της μικροϊδιοκτησίας που είπατε, δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα του ιδιοκτήτη στην Ελλάδα.
Ναι, πρέπει να αποκτηθεί όμως. Πρέπει να αποκτηθεί το συντομότερο. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλά, καλή καλημέρα, κύριο Παραδιά, ο πρόεδρο τη Πομιδά. Σχολιάζοντας βέβαια τη γενική πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στα ακίνητα και τις προτάσεις που έχει, που επιμένει ότι για να ανοίξουν τα κλειστά πρέπει να επεκταθεί η φοροαπαλλαγή αυτών που ανοίγουν τα κλειστά. Βέβαια, για να ανοίξει ένα κλειστό σπίτι, συνήθως πρέπει πρώτα να ρίξει λεφτά μέσα σε αυτό το σπίτι, να μπορέσει να γίνει αξιοπρεπές για τον ενοικιαστή και μετά να το βγάλει στην αγορά. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ένας λόγος, ένα για να υπάρχει και αυτή η φοροαπαλλαγή είναι ότι αυτά τα λεφτά τα οποία θα πλήρωνε στο φόρο μπορεί κάποια από αυτά να ρίξει στην αναβάθμιση του σπιτιού. Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Άκη Αθανασόπουλο, οικονομικός συντάκτης, ο οποίος θα μας πει για το σπίτι μου 3. Καλημέρα, Άκη.
Καλημέρα και από μένα, Δημήτρη. Λοιπόν, έρχεται ένα νέο πρόγραμμα το οποίο θα διαδεχτεί, είχε κυκλοφορήσει ως πληροφορία, θα διαδεχτεί το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, τα δύο προηγούμενα προγράμματα, μέσω των οποίων αθρηστικά περίπου 23.000 νοικοκυριά, ζευγάρια, είτε ζευγάρια μόνα τους, είτε με παιδιά, βρήκανε σπίτι. Και τώρα με το σπίτι μου 3, ο στόχος είναι περίπου άλλες 17 με 20.000 νοικοκυριά, δηλαδή να πάμε συνολικά και από τα τρία προγράμματα στα 40.000 σπίτια μίνιμουμ. Η διαφορά με τα προηγούμενα προγράμματα είναι, η φιλοσοφία είναι η ίδια, αυτό που αλλάζει είναι η περίμετρος, δηλαδή θα μπορούν να μπουν μέσα περισσότεροι άνθρωποι, διότι χαλαρώνουν λίγο τα διάφορα κριτήρια. Δηλαδή θα μπορούν με το σπίτι μου 3, όταν ανοίξει το πρόγραμμα, ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, αλλά όταν ανοίξει θα μπορούν να μπουν μέσα και μέχρι 55 ετών. Μέχρι τώρα για το σπίτι μου 2 το όριο ήταν μέχρι τα 50. Πρώτη αλλαγή λοιπόν αυτή, άρα περισσότερος κόσμος μπορεί να μπει να κάνει αίτηση. Δεύτερη αλλαγή, όταν είσαι ζευγάρι και έχεις παιδιά, μέχρι τώρα το εισόδημά σου, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξανόταν κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα θα προσαυξάνεται κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Άρα λίγο υψηλότερα εισοδήματα, που στο σπίτι, τα οποία στο σπίτι μου 2 το έχαναν το δικαίωμα, τώρα στο σπίτι μου 3 μπορούν να μπουν. Επίσης, στο σπίτι μου 2, το μέγιστο δάνειο που μπορούσες να πάρεις, και πάντα βέβαια με δεδομένο ότι σου χρηματοδοτούσε η τράπεζα μέχρι και το 90% της αξίας του σπιτιού, αλλά πάμε λοιπόν να δούμε, το μέγιστο δάνειο που μπορούσες να πάρεις ήταν 190.000 ευρώ, τώρα ανεβαίνει στις 230.000 ευρώ. Άρα μπορείς να πάρεις δάνειο για λίγο ακριβότερο σπίτι, αν θέλεις, σε μια άλλη περιοχή ή να είναι λίγα τετραγωνικά παραπάνω.
Είναι 20% παραπάνω.
Είναι υπόθεση. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές σε σχέση με το σπίτι μου 2. Γι' αυτό και η εκτίμηση είναι ότι στο σπίτι μου 1 μπήκανε 9.000 δικαιούχοι. Στο σπίτι μου 2 μπήκαν 14.000 δικαιούχοι, άρα 14 και 9, 23.000. Και η εκτίμηση είναι ότι στο σπίτι μου 3 θα πάμε λίγο πιο πάνω, μπορεί να πάμε 17, 18. Υπάρχει και μια αισιόδοξη αυτή ότι μπορεί να πιάσουμε και τις 20.000. Γι' αυτό λέω ότι συνολικά από τα τρία προγράμματα, 40.000 νοικοκυριά, ίσως και λίγο παραπάνω, θα καταφέρουν να βρουν το σπίτι τους με ευνοϊκούς όρους, σημαίνει επιδοτούμενο επιτόκιο, όχι καθόλου επιτόκιο, αλλά επιδοτούμενο επιτόκιο από το κράτος, που σημαίνει ότι η τελική δόση θα βγει, στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον αυτό ισχύει, βγαίνει μικρότερη από το ενίκιο. Δηλαδή το ίδιο σπίτι που βλέπει ένα νοικοκυριό και λέει «Α, θέλω να το αγοράσω». Το ίδιο σπίτι, αν προσπαθούσε να το νοικιάσει, το κόστος για το ενίκιο θα ήταν μεγαλύτερο από τη δόση του δανείου. Και συν βέβαια ότι στο δάνειο το σπίτι τελικά είναι δικό σου, ενώ στο ενίκιο δεν είναι ποτέ δικό σου. Ναι. Είναι
και ένα μπορεί να σταφέρει και η ζωή τα επόμενα χρόνια, δεν ξέρεις, να έχεις τη δυνατότητα να το τελειώσει και γρήγορα.
Μπορεί, εντάξει, μπορεί, γιατί όχι.
Δεν ξέρεις. Βέβαια, οι σπίτια υπάρχουν. Θα μου πεις, είναι πανελλαδικό το πρόγραμμα, έτσι.
Είναι πανελλαδικό το πρόβλημα.
Το πρόγραμμα, λέω. Είναι για όλη τη χώρα, δεν είναι.
Το πρόγραμμα είναι για όλη τη χώρα. Και μάλιστα, αν δούμε τα στοιχεία από το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, πάρα πολλά νοικοκυριά, πάρα πολλά ζευγάρια που πήραν σπίτι ήταν από την περιφέρεια. Δηλαδή, εντάξει, και εδώ στην Αττική έγινε δουλίτσα, αλλά πάρα πολλά ζευγάρια βρήκαν σπίτι στην περιφέρεια. Υπάρχουν ευκαιρίες στην περιφέρεια, υπάρχουν περιοχές στην περιφέρεια που η προσφορά καλύπτει τη ζήτηση, άρα δεν έχουμε τη ζήτηση, γιατί το πρόβλημα είναι όταν η ζήτηση ξεπερνάει την προσφορά. Όταν συμβαίνει το αντίθετο, όταν η προσφορά ξεπερνάει τη ζήτηση, για τους υποψήφιους αγοραστές είναι πάρα πολύ ωραία. Για τους ιδιοκτήτες ενδεχομένως δεν είναι, γιατί οι τιμές δεν ανεβαίνουν, οπότε δεν μπορούν να πουλήσουν τα σπίτια τους σε μια ψηλή τιμή. Αλλά
όχι, δεν είναι και το πρόβλημα το οικονομικό, γιατί δίνει 230.000 το κράτος. Αν κάποιος έχει να βάλει και λεφτά, ξέρω εγώ, να πάει στις 250-260, ας πούμε, ισχυρίζονται πια οι κατασκευαστές ότι για τα καινούργια τουλάχιστον τους κοστίζει 2.400 με 2.500 το τετραγωνικό. Που σημαίνει ότι μόνο το κόστος τα κάνει απαγορευτικά τα καινούργια στην Αττική.
Έτσι κι αλλιώς το σπίτι μου 3 απευθύνεται σε σπίτια τα οποία έχουν κατασκευαστεί μέχρι και το τέλος του 2007. Άρα
α, είναι για παλιά. Α, δεν το είχαμε πει αυτό.
Ναι, ωραία. Ναι. Είναι για σπίτια πριν το 2007. Άρα όχι αιτίας. Σπίτια της τελευταίας περίπου 20 ετίας. Τα σπίτια της τελευταίας 20 ετίας μένουν εκτός. Από το 2007 και πίσω. Βέβαια υπάρχουν και σπίτια που είναι πριν το 2007 και είναι πολυτελούς κατασκευής και είναι σε ακριβά καθώς, και όντως είχαν κόστος κατασκευής υψηλό και προφανώς αυτά τα σπίτια είναι δύσκολο να πάει κάποιος να τα πάρει μέσω τέτοιων προγραμμάτων. Τώρα, το αν η προσφορά στην Αττική, στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι αρκετή, όχι δεν είναι αρκετή. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και αλλού μπορώ να σου πω και στην Πάτρα και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα η προσφορά δεν είναι αρκετή. Η ζήτηση έχει ανέβει. Γιατί έχει ανέβει? Για πολλούς λόγους. Mm-hmm. Γιατί καταρχάς υπάρχει μεγάλη ζήτηση και από φοιτητές. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και από ανθρώπους επενδυτές του εξωτερικού οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης.
Νομίζω έχουμε και μια μαζική έξοδο των παιδιών από τα σπίτια τους. Δηλαδή μένανε μέχρι μια κάποια ηλικία, τώρα θέλουν να φύγουν το δικό τους σπίτι.
Ναι, σωστό.
Και άλλη μια παράμετρος που δεν τη συζητάμε καθόλου είναι η άνηση κατανομή των τετραγωνικών. Δηλαδή, ναι. Χειρεύει κάποιος, ξέρω εγώ, σε ένα σπίτι 130-140 τετραγωνικών, μένει αυτός εκεί, μόνος του, σε κάποια ηλικία, και τα παιδιά του μένουν στα 70 τετραγωνικά που προσπαθούν να αγοράσουν. Δεν το συζητάμε καθόλου αυτό, αλλά είναι ένα πραγματικό ζήτημα που αξίζει λίγο κάποια στιγμή να το δούμε. Δηλαδή, τα τετραγωνικά δεν μοιράζονται καλά.
Ναι, εννοείς πάντα ότι δεν υπάρχει η σωστή αντιστοίχηση αυτό που λέμε άνθρωπος σε πόσα τετραγωνικά.
Ναι, δεν έχω. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να παρεύει το κράτος. Είναι θέμα δικής μας κουλτούρας. Αν κάποιος που είναι το σπίτι του, το αγόρασε, τα αγαπάει, μπορεί να αποδειχθεί ότι σε πολύ μεγάλη ηλικία μπορεί να πάει σε ένα 50 τετραγωνικά για να πάνε οι άλλοι στο μεγάλο που δημιουργούν την οικογένεια. Δεν είναι θέμα κρατικής παρέμβασης αυτό, έτσι.
Όχι, αυτό δεν λύνεται με κρατική παρέμβαση. Δεν λύνεται με κρατική παρέμβαση και να υποχρεώσεις τον άλλον να ανοίξει το κλειστό του σπίτι. Μπορείς να του δώσεις κίνητρα, αλλά κάποιος ο οποίος βρέθηκε με ένα σπίτι στα χέρια του από τους γονείς του ή από κάποιον άλλον συγγενή.
Και πολλές κληρονομίες πια. Ακούσει, είναι και κληρονομίες.
Ναι, υπάρχουν. Όσοι τις αποδέχονται βέβαια, γιατί υπάρχουν τα τελευταία χρόνια είχαμε και πολλές αποποιήσεις κληρονομιών. Διότι οι κληρονομίες από πίσω έχουν δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι αν υπάρχουν χρέη, τα κληρονομείς και αυτά. Και το δεύτερο είναι ότι ακόμα και όταν δεν υπάρχουν χρέη, οι αποδοχές κληρονομιών και οι μεταβιβάσεις και οι γονικές παροχές και όλα αυτά έχουν υψηλό κόστος. Υψηλό κόστος και για την τακτοποίηση. Okay. Ένα κίνητο πλέον από ένα γονιό σε ένα παιδί δεν περνάει έτσι απλά. Θέλει μελέτες, θέλει μηχανικούς, θέλει εκθέσεις μηχανικού, θέλει κόστος συμβολογραφικής πράξης, θέλει πολλά. Άρα πρέπει αυτά τα δύο. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν σπίτια τα οποία περνάνε από τους παλαιότερους στους νεότερους και οι νεότεροι δεν τα αξιοποιούν, παραμένουν κλειστά. Οπότε εκεί, ούτε αυτό μπορεί το κράτος με το ζόρι να το επιβάλλει, απλώς δίνει κάποια κίνητρα. Θυμίζω ότι τρέχει ήδη ένα πρόγραμμα και θα παραταθεί και για του χρόνου, το οποίο σε απαλλάσσει από το φόρο, εάν έχεις ένα κλειστό σπίτι και το νοικιάσεις, το βγάλεις στην αγορά για ενοικίαση και το νοικιάσεις για τουλάχιστον 3 χρόνια, σε απαλλάσσει από τον φόρο. Αυτό είναι ένα κίνητρο να το βγάλεις στην αγορά. Αλλά να σε υποχρεώσει να το ανοίξεις το σπίτι στο κλειστό, αυτό δεν υπάρχει τρόπος.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή δουλειά.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Γεια χαρά, ο Άκης Θανασόπουλος, κυρίες και κύριοι, για το σπίτι μου 3, το καινούργιο πρόγραμμα το οποίο έρχεται για την αγορά κινήτων. Εντάξει, τώρα με το επιδοτούμενο επιτόκιο το κάνει πολύ χαμηλή τη δόση. Με το αν πήγαινες να πάρεις κανονικά μόνος σου ένα δάνειο και αν στο Εθνική Τράπεζα. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 9 λεπτά μετά από τις 11. Earth News Radio 105,8. Για να ξεκινήσουμε με τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας εδώ που ζω λέει, κάθε μέρα βλέπω παιδάκια 8, 9, 10, 11, 12 χρονών με πατίνια. Έχουν ψηφίσει κανόνες και τα λοιπά. Από πότε είναι σε ισχύ? Έχουν ψηφίσει, απαγορεύεται κάτω από 17 ετών. Δυστυχώς δεν εφαρμόζεται. Μετά για το άλλο θέμα, είπαν ψιά μου στην Αθήνα σπίτι 50 τετραγωνικών 600 ευρώ και κάναμε τεράστιο παζάρι για τα 540. Μάλιστα. Και επειδή ο φίλος ζει στη Λευκάδα, μας λέει, ακούγοντας αυτό το τελευταίο θέμα, ότι εδώ που είμαστε δεν υπάρχουν σπίτια, όλα είναι, λέει, για τουρίστες και βλέπουμε αγγελίες σε κολόνες ή social media που λέει νοικιάζεται σπίτι από 30 Σεπτεμβρίου ως 30 Μαΐου. Λοιπόν, θα δούμε τα υπόλοιπα μηνύματα στη συνέχεια και είναι αρκετά για να μην καθυστερούμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Πάνος, καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μέλος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε, καλά.
Λοιπόν, δεν ήξερα ότι υπάρχει Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Μου ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Υπάρχει από το 2015 στην Ελλάδα με πολύ πολύ πλούσιες δράσεις και έτσι αυτή την ατζέντα την έχει στηρίξει πολύ στα χρόνια. Τώρα παγκόσμια, είμαι και μέλος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού που υπάρχει στην Ουάσιγκτον από παλιά τα χρόνια. Αυτή η ατζέντα εδώ και 20 χρόνια ας πούμε, προσπαθεί να στηρίξει έτσι, τη χρηματοοικονομική παιδεία από νωρίς στη ζωή, προκειμένου οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν καλές επιλογές σε όλα τα στάδια της ζωής τους γύρω από τα χρηματοοικονομικά τους.
Ωραία. Να το συζητήσουμε στη συνέχεια για να πούμε το θέμα που νομίζω σας βοηθάει. Θέλαμε να συζητήσουμε και με έναν οικονομολόγο το θέμα του κουμπαρά, της αποταμίευσης δηλαδή, τον οποίο εξήγηλε η κυβέρνηση. Δεν ξέρω την ηλικία σας. Εμείς μεγαλώσαμε να γράφουμε εκθέσεις για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, για την αξία της αποταμίευσης και καλύτερα να κερδίζει και ένα κουμπαρά.
Ναι, εγώ δεν ήμουν κομμάτι, είμαι λίγο νεότερος, δεν ήμουν κομμάτι αυτής της γενιάς, δηλαδή δεν έχω ανάμειξη του κουμπαρά, αλλά εμένα με κατέστρεψε μάλλον ο πατέρας μου που ήταν τραπεζικός και στα 4 μου χρόνια μου άνοιξε το πρώτο βιβλιάριο, τον πρώτο τραπεζικό λογαριασμό. Τότε στη δεκαετία του 80 τα επιτόκια ήταν πολύ ψηλά, ήταν 15-20% και θυμάμαι κάθε πρωτοχρονιά που έβαζα τα χρήματα από τα κάλαντα ότι ήμουν το πιο χαρούμενο τετράχρονο παιδί που κοιτούσε πώς αυξάνονταν αυτή τη μαγική δύναμη του τόκου, πώς αυξάνονταν οι καταθέσεις μου χρόνο με το χρόνο.
Λοιπόν, ανέφερα αυτό το περίφημο τις εκθέσεις που γράφαμε στο σχολείο. Ήταν πανελλαδικό αυτό, έτσι. Όλα τα σχολεία γράφανε για την ημέρα της αποταμίευσης. Προσπαθούσαμε τότε να έχουμε μια κουλτούρα. Μετά ήρθαν τα χρηματιστήρια, μάθαμε να χάνουμε εκεί τα λεφτά μας. Έφυγε. Η γνώμη σας ποια είναι τώρα με αυτή την κίνηση της κυβέρνησης?
Κοιτάξτε, είναι το πιο, ίσως το πιο ελπιδοφόρο μέτρο που άκουσα στη φετινή ΔΕΘ. Αυτό είναι και εξαιτίας προφανώς ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος έτσι στην ατζέντα του αλφαβητισμού που είμαι. Αλλά πραγματικά ήταν έτσι το πιο ελπιδοφόρο. Πραγματικά στην νέα γενιά και στα παιδιά συγκεκριμένα, ας πούμε, επικεντρωμένο. Οπότε αλλάζει λίγο τη φιλοσοφία της κοινωνικής πολιτικής. Δηλαδή, δεν μιλάμε απλώς για ένα ακόμη επίδομα που καταναλώνεται σήμερα, σε αυτή τη γενιά που είναι λίγο πιο πολύ της κατανάλωσης. Ας πούμε, μιλάμε για ένα κίνητρο ώστε οικογένεια και το κράτος να δημιουργήσουν μαζί ένα κεφάλαιο για το παιδί σε βάθος 18 ετών. Οπότε έχει κάποια πολύ πολύ ισχυρά στοιχεία. Το πιο ισχυρό θα έλεγα είναι αυτό το 1:1 που έχει, ότι για κάθε ευρώ που αποταμιεύει ο γονιός, το κράτος προσθέτει άλλο ένα. Οπότε αυτόματα έχει μια απόδοση που διπλασιάζει, ας πούμε, το αρχικό σου κεφάλαιο, μέχρι κάποιο όριο φυσικά, έτσι. Ναι. Οπότε αυτό είναι εξαιρετικά ισχυρό κίνητρο για αποταμίευση.
Εντάξει, νομίζω είναι η μόνη επένδυση που σίγουρα αποδίδει 100%.
Ναι, είναι έτσι. Είναι πραγματικά εξαιρετικά ισχυρό κίνητρο για αποταμίευση, γιατί νομίζω τα χαμηλά επιτόκια που είχαμε την τελευταία 20ετία είναι ο μεγαλύτερος αποθαρρυντικός παράγοντας, ας πούμε, για να κρατάει κανείς χρήματα στο τραπεζικό λογαριασμό. Τώρα, έχοντας πει ότι είναι το πιο ελπιδοφόρο έτσι, μέτρο που άκουσα στη ΔΕΘ, υπάρχει και εκεί υπάρχει ένα μικρό βασικό ερώτημα κοινωνικής δικαιοσύνης σε αυτό το μέτρο, ότι για να πάρεις το 1 ευρώ του κράτους, πρέπει πρώτα να έχεις εσύ το δικό σου 1 ευρώ, οι γονείς συγκεκριμένα. Άρα, το πόσο θα ωφεληθεί μια οικογένεια πραγματικά εξαρτάται από το πόσο μπορεί να αποταμιεύσει. Οπότε, ενώ είναι θετικότατο σαν μέτρο, νομίζω ότι η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από το αν μπορούν να συμμετέχουν ουσιαστικά και οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα. Και υπάρχουν έτσι.
Όχι μόνο με χαμηλότερα εισοδήματα και με περισσότερα παιδιά. Γιατί αν έχεις ένα παιδί, μπορεί να πεις είναι 100 ευρώ το μήνα, με έναν τρόπο να τα βρω, ξέρω εγώ. Okay. Αν έχεις 3 παιδιά, πρέπει να βρεις 3.600 το χρόνο για την άκρη.
Σωστά. Οπότε
κάποια στιγμή αυτά τα τρία παιδιά θα είναι και τα τρία ανήλικα. Έτσι, όχι κάποια στιγμή, αρκετά χρόνια θα είναι και τα τρία ανήλικα. Μέχρι κάποιον να φύγει από τη μέση, ας πούμε, του κουμπαρά.
Σωστά. Οπότε δεν είναι δημογραφικό το μέτρο και το κίνητρο. Εδώ πέρα είναι περισσότερο πολιτική οικονομική ασφάλεια των παιδιών στην ηλικία που φτάνουν στην ηλικίωση και στις σπουδές. Οπότε λίγο δημογραφικά όντως δεν είναι.
Νομίζω ότι όπως όλα τα μέτρα έχει και αυτό τα μειονεκτήματά του. Επί της αρχής όμως λέτε, σας ακούω ενθουσιασμένο υπό την έννοια ότι περνάει αυτό, την κουλτούρα της, του βάλει λεφτά στην άκρη.
Πραγματικά και το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Φοιτητή στην Ελλάδα έχει αναβιώσει έτσι λίγο αυτό το θεσμό της έκθεσης που λέγεται αποταμίευσης. Κάθε χρόνο κάνουν έναν διαγωνισμό έτσι, εκθέσεων σε σχολεία, στα συμμετέσχοντα σχολεία και βραβεύουν ας πούμε, τα παιδιά που ας πούμε, γράφουν και την καλύτερη έκθεση και σε ένα παίγνιο που παίζουν ας πούμε, καταφέρουν να συγκεντρώσουν, να αποταμιεύσουν ένα καλό ποσό. Οπότε εδώ πάμε λίγο σε μια πιο καθολική, έτσι, αν θέλετε, εφαρμογή και ενός πρακτικού, έτσι, με τη συμμετοχή της κυβέρνησης και με πραγματικό οικονομικό κίνητρο, δηλαδή ότι η κυβέρνηση συμμετέχει. Νομίζω ότι το να εξειδικευτεί δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, αν θα άλλαζα ένα πράγμα σε αυτό το μέτρο ή αν θα εξειδίκευα, αν μου επιτρεπόταν να το προτείνω, ότι ίσως θα έβαζε ένα μικρό αρχικό κεφάλαιο για κάθε παιδί, ανεξαρτήτως εισοδήματος και καταβολής των γονείων. Δηλαδή, ακόμα και με ένα μικρό κεφάλαιο για κάθε παιδί, και όπως είπατε και για οικογένειες με πιο πολλά παιδιά, κανένα παιδί δεν θα ξεκινάει από μηδενική βάση. Δηλαδή, αυτό το ένα πράγμα.
Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό το μέτρο, λοιπόν, το οποίο είναι τσάμπα αυτή τη στιγμή, γιατί τα λεφτά θα φύγουν από το κράτος σε 18 χρόνια, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Λογιστικά θα μπαίνουν στην τράπεζα. Έχει και αυτό το πλεονέκτημα, δηλαδή. Κάθε 5 χρόνια θα αναπροσαρμόζεται συν 10%. Δεν έχω καταλάβει πώς θα βγαίνει η απόδοση που λέει, άμα έχει 3, 5, 7. Δηλαδή, από πού θα βγαίνει αυτή η απόδοση?
Ωραία, εδώ με πηγαίνετε στο ουσιαστικό το κομμάτι, ότι δεν είναι καθαρά αποταμιευτικό το προϊόν. Στην πραγματικότητα κάνει και το επόμενο στάδιο χρηματοοικονομικής παιδείας, κάνει τη μετάβαση από αποταμιευτικό σε επενδυτικό προϊόν, όπου εγκεκριμένοι συμμετέχοντες ή συμμετέχοντες φορείς, όπως τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και εγκεκριμένες επενδυτικές εταιρείες από την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς, θα αναλαμβάνουν το task να επενδύσουν αυτά τα χρήματα σε σχετικά ασφαλή προϊόντα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τύπου ομόλογα, κρατικά ομόλογα και ίσως κάποιες χαμηλότερου ρίσκου μετοχές, προκειμένου να επικεντρώνονται σε αυτή την απόδοση του 5 με 7%, η οποία όμως, να πούμε ότι ενέχει και κάποιο ρίσκο. Οπότε, γι' αυτό είναι εκπαιδευτικό και σε μεγάλο βαθμό το μέτρο, αρκεί να υπάρχει και ένα εκπαιδευτικό κομμάτι στα σχολεία, που είναι η επόμενη ατζέντα που ίσως αξίζει λίγο να συζητήσουν, ότι αυτή την έννοια της μετάβασης από την αποταμίευση στην απόδοση, στην επένδυση, στο ρίσκο, στη διαφοροποίηση όταν μεγαλώνει, ας πούμε, το παιδί στα 13, 14, 15 και στον ορίζοντα που έχει μέχρι στα 18, αυτό είναι αυτό που θα καθορίσει αν η απόδοση θα είναι 5, 6, 7%.
Να σας ρωτήσω κάτι. Αν υποθέσουμε με σημερινά δεδομένα, δεν ξέρω αν έχετε κάνει την πράξη, έτσι, αν υποθέσουμε με σημερινά δεδομένα, ότι είναι αυτό το 10% ανά πενταετία και είναι και ένα 3%. Σε 18 χρόνια θα είναι κάποιο σοβαρό ποσό? Γιατί τώρα, όταν λέμε θα μαζευτούν 45 χιλιάρικα, τώρα σήμερα είναι καλά. Θα είναι τόσα, θα έχουν αυτή τη δύναμη σε 18 χρόνια, ξέρουμε, μπορούμε να καταλάβουμε καθόλου?
Κοιτάξτε, εγώ με ένα, τώρα θα σας το κάνω τελείως χοντροκομμένο το παράδειγμα, έτσι, δηλαδή με 100 ευρώ το μήνα, 1200 ευρώ το χρόνο, που μπορεί να πει κανείς κόβω τους καθαρίες, κόβω το τσιγάρο, ξέρω ότι ακούγεται άσχημο, εν πάση περιπτώσει, και αυτά τα 100 ευρώ τα βάζω για το παιδί μου, ας πούμε, από όταν γεννιέται στην άκρη, που ούτως ή άλλως, νομίζω οι περισσότερες οικογένειες με τον ένα με τον άλλον τρόπο, αυτό κάπως το κάνουν, ας πούμε, μπαίνει τέτοιο κεφάλαιο των 1200 ευρώ, σε 1200 από την κυβέρνηση, δηλαδή 2-400 το χρόνο, με διαφορετικά σενάρια του 5 και του 7% που λέγατε, νομίζω το ποσό που μου βγήκε στην πράξη που έκανα είναι 7 μέχρι 77-80 χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα. Οπότε εκείνη τα 60 περίπου που στοχεύει η κυβέρνηση, με το καλό σενάριο να τα πηγαίνει στα 77-80, αν έκανα σωστά την πράξη. Ναι. Οπότε μιλάμε για ένα σοβαρό ποσό για να ξεκινήσει κανείς τις σπουδές.
Άρα, εάν είναι διασφαλισμένο, λέμε τώρα, πες πως είναι το 3% κάθε χρόνο και κινείται και εκεί ο πληθωρισμός, λογικά θα είναι ένα σεβαστό ποσό, έτσι?
Βεβαίως. Τώρα, μιας και αναφέρετε τον πληθωρισμό, το ένα πράγμα λίγο που δεν είναι γραμμένο πάνω στον πληθωρισμό είναι αυτή η αύξηση που επιτρέπει κάθε χρόνο να βάζουν λίγα παραπάνω χρήματα, ότι σου επιτρέπει να αυξήσεις μέχρι 10% την εισφορά σου. Αυτό για κάποιο λόγο δεν έχει ενταχθεί πολύ καλά στο ρυθμό του πληθωρισμού. Δηλαδή, εκεί πέρα θα μπορούσε να επιτρέπει λίγο ένα μεγαλύτερο ποσό προς αύξηση των εισφορών. Οπότε έχει ακόμα χώρο το μέτρο για λίγο βελτίωση και αναδυναμητική βελτίωση, δηλαδή να στοχεύσει λίγο και στα χαμηλά εισοδήματα και στο ενδεχομένως το πόσο μπορούν να αυξήσουν τις εισφορές οι άνθρωποι.
Και αν έχω καταλάβει καλά, το λέω για όποιον θέλει, δεν μπορεί τη μία χρονιά να μην βάλει 1200 και την άλλη 2-400. Πρέπει κάθε χρονιά να μπαίνει το ποσό, αλλιώς χάνεις εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή, αν έβαλες 900, χαθήκαν τα 300.
Νομίζω ναι, αλλά ενδεχομένως να μπορεί κανείς να βάλει την επόμενη χρονιά, γιατί νομίζω ότι κάπου άκουσα ότι μιλάνε για ένα όριο μέχρι 10.000 ευρώ κατάσταση τη χρονιά.
Άρα εντάξει, θέλει εξειδίκευση, να το δούμε όταν γίνει. Λοιπόν, τώρα, στο λίγο χρόνο που έχουμε, αλλά θα κάνουμε μια πιο σοβαρή συζήτηση. Τι εννοείται χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός? Προφανώς ότι υπάρχει αναλφαβητισμός, έτσι. Απλά ήθελα να είστε θετικοί.
Ο αλφαβητισμός έχει να κάνει περισσότερο με τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται οι άνθρωποι για να μπορούν να διαχειριστούν έτσι τέτοιου τύπου αποφάσεις, από την πολύ απλή αποταμίευση στη δύσκολη μετάβαση στην επένδυση, στον μακροχρόνιο προγραμματισμό του συνταξιοδοτικού, να σας πω για παράδειγμα, γιατί ξέρετε, η νέα γενιά των ανθρώπων τώρα κάτω από 24 μπαίνουν σε συνταξιοδοτικό, το οποίο είναι κεφαλαιοποιητικό, που σημαίνει ότι ένα κομμάτι των εισφορών τους επενδύεται σε χρηματιστηριακά προϊόντα. Αυτά, αν δεν έχει κανείς την βασική γνώση να τα διαχειριστεί, να τα διαφοροποιήσει, να σκεφτεί πότε πρέπει να πάει προς την κατεύθυνση του παραπάνω ρίσκου, πότε πρέπει να μειώσει το ρίσκο, καταλήγουν να γίνονται είτε ελαφρώς επικίνδυνα προϊόντα, είτε εν πάση περιπτώσει να μην αποφέρουν τα μέγιστα για να μπορεί να ζήσει κανείς στη σύνταξή του με μια ικανοποιητική σύνταξη και με κάποιες αποταμιεύσεις που θα του επιτρέπουν να ζήσει πιο άνετα. Οπότε, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι μια πολύ απλή ατζέντα που λέει ότι αυτές οι γνώσεις πρέπει να καλλιεργούνται από νωρίς στη ζωή, να εξειδικεύονται έτσι, μεγαλώνοντας κανείς, να πηγαίνουν και σε νέες, ας πούμε, κατευθύνσεις και σε πιο σύνθετες κατευθύνσεις, και ίσως να υπάρχουν και υπενθυμίσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Δηλαδή, πόσοι από εμάς, ακόμα και στην ηλικία που είμαστε, γνωρίζουν πραγματικά πόσα χρήματα έχει το συνταξιδοτικό τους ταμείο για τον εαυτό τους, πόσα έχουν αποταμιεύσει δηλαδή για τη σύνταξή τους, πόσο αυτά αποδίδουν και τι σύνταξη θα πάρουν. Ελάχιστοι το γνωρίζουμε. Οπότε, είναι μια δεξιότητα που πρέπει να καλλιεργείται διαβίου. Και ευθύνη γι' αυτό έχουμε από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς εμάς, μέχρι τα συνταξιδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία, την κυβέρνηση και όλους τους φορείς, εν πάση περιπτώσει, που μπορούν αυτή την ατζέντα να την ενισχύσουν και να την καλλιεργήσουν. Για το γεγονός του αλφαβητισμού που λέτε, έχουμε μια μικρή ευθύνη εμείς οι χρηματοοικονομολόγοι, που κάποιες φορές λίγο τις λέξεις τις κάνουμε δύσκολες των ενιών, ας πούμε, των χρηματοοικονομικών. Οπότε μιλάμε στην ουσία για μια λίγο απλοποίηση για να το καταλαβαίνει και ο μέσος άνθρωπος.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Γεια χαρά. Ο κ. Γιώργος Πάνος, καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και μέλος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Γενικά νομίζω ότι τελειώνοντας το σχολείο η οικονομική παιδεία δεν είναι καλή που παίρνουμε. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Μπορώ να κάνω λάθος, αλλά στην περίοδο των μνημονίων, σίγουρα αν δεν το βιώσατε οι ίδιοι, θα είχατε φίλους σας οι οποίοι ήταν σε αδυναμία να πληρώσουν το δάνειό τους. Και υπήρξε και πάλι πολύ μεγάλη αντίδραση και συμπαράσταση από την κοινωνία, με χάσει ο κόσμος τα σπίτια του, που θα τα πάρουν τα φαντς κτλ. Εντάξει, εντάξει. Άκουγε όμως περιπτώσεις δύο ανθρώπων με ένα παιδί και είχαν πάρει δάνειο για σπίτι 250 τετραγωνικών. Με μισθούς που κάποια περίοδο ήταν καλή, αλλά με δώσει, ξέρω εγώ, 1.500 το μήνα. Ένας που καταλαβαίνει οικονομικά, το μαζεύει λίγο αυτό. Γιατί? Γιατί πήρε δάνειο για 40 χρόνια. Ξέρεις ότι για 40 χρόνια θα έχεις την ικανότητα να δίνεις τόσο μεγάλο κομμάτι του μισθού σου για ένα σπίτι που δεν θα χρησιμοποιήσεις. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αίγυπτο με τον κύριο Σίση. Έχουμε τριμερή με την Κύπρο. Είναι και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι αρκετά σημαντική η σχέση που θέλουμε να έχουμε με την Κύπρο και ο χώρος που θέλουμε να αφήνουμε στην Τουρκία για τη δική της σχέση με την Κύπρο, νομίζω. Καλύτερα όμως τα ξέρει ο κύριος Σφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα κύριε Σφαντή, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση, ας πούμε, της σκοπιμότητας καταρχήν αυτού του ταξιδιού? Να υπενθυμίσω ότι η Κύπρος έτσι είναι από τις πιο σημαντικές αραβικές δυνάμεις και ελέγχει και...
Η Αίγυπτος.
Σωστό. Ναι. Έχει και τα στενά του Σουέζ που είναι κομβικά για την ναυτιλία, πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Ναι, κοιτάξτε, είναι όντως πολύ σημαντική και είναι η συγκυρία τέτοια. Βεβαίως θα μου πει κανείς ότι τα τελευταία χρόνια η συγκυρία πάντα είναι κρίσιμη. Δηλαδή ιδιαίτερα μετά την 7η Οκτωβρίου και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και μετά με τον πόλεμο στο Ιράν, και υπάρχουν κινήσεις ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι κινήσεις, είναι προβληματισμοί για το μέλλον της αρχιτεκτονικής της περιοχής, δηλαδή προς τα που πάμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία απολύτως βεβαιότητα. Οπότε η Ελλάδα, η ελληνική διπλωματία, η Αθήνα οφείλει, και νομίζω ότι αυτό είναι, αυτό κάνει, να επιβεβαιώνει συνεχώς τη θέση της στην περιοχή, η οποία θέση της βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις σχέσεις που έχει με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δηλαδή το πώς έτσι, η χώρα δικτυώνεται σε αυτήν την περιοχή όπου
μιας
δεν υπάρχει
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Να πούμε ότι έγινε πριν από λίγο η συμφωνία της Μέκκας, η οποία κάποιοι είπαν ότι είναι και ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, ανάμεσα στο Πακιστάν, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είναι και η επόμενη στάση του Έλληνα Πρωθυπουργού, έτσι.
Ναι, ναι. Εγώ χρησιμοποίησα τον όρο, αν θέλετε, Σουνιτικό ΝΑΤΟ, αλλά και αυτό ακόμα δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αυτές οι τρεις χώρες έχουν διάθεση έστω στο μέλλον να αποκλείσουν μια σιητική δύναμη όπως το Ιράν. Αν και
το ΝΑΤΟ βέβαια το λέμε έτσι λίγο δημοσιογραφικά, δεν είναι ΝΑΤΟ, γιατί δεν έχει την υποδομή του ΝΑΤΟ και ούτε και πρόκειται, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια συμφωνία.
Δεν έχει απολύτως τίποτα. Υπάρχει μια συμφωνία, μια αμοιβαία δέσμευση, αν θέλετε αμυντική. Το πώς αυτή θα εφαρμοστεί στα χαρτιά, γιατί όπως είπατε εδώ πέρα δεν είναι απλώς να διακηρύττεις ότι είσαι αλληλέγγυος με μια χώρα. Έτσι, υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα, αλλά κοιτάξτε, θα επιστρέψω σε αυτό που είπα στην αρχή. Έτσι, η Αίγυπτος, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια, αν θέλετε, υφίσταται μια υποχώρηση εξαιτίας της μιας στασιμότητας στην οικονομία, εξαιτίας της πτώσης του καθεστώτος Μουμπάρακ, πραξικόπημα αργότερα, δεν είναι εκείνος ο παράγοντας που διαμόρφωνε.
Έχει χάσει την οικονομική και πολιτική της ισχύ.
Ναι, παρόλο που παραμένει ίσως η πιο αξιόπιστη στρατιωτικά χώρα στην ευρύτερη περιοχή, αλλά δεν έχει εκείνο το διπλωματικό αποτύπωμα που είχε μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Παρόλα αυτά για μας, για την Ελλάδα και για την Κύπρο, είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική χώρα, όχι μόνο γιατί αυτό φάνηκε στην πράξη με τη μερική οριοθέτηση η οποία μας επέτρεψε να εξουδετερώσουμε τα τουρκικά τετελεσμένα, με το τουρκολιβικό εννοώ, αλλά και γιατί είναι μια χώρα η οποία μπορεί να λειτουργήσει για τους δικούς της λόγους, όχι για λογαριασμό μας, ανασχετικά στις τουρκικές φιλοδοξίες, στο αφρικανικό κέρας, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα συνεχίσει να ανακάμπτει, έστω και αργά όπως κάνει τώρα.
Αλλά για να ανακάμψει χρειάζεται να βελτιώσει την οικονομία της. Για να βελτιώσει την οικονομία της υπάρχει εδώ μια Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας η πύλη είμαστε εμείς.
Όχι μόνο είμαστε εμείς, αλλά δεν δόθηκε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, αλλά δεν είναι πριν από μερικές εβδομάδες. Η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία στην ουσία ξεκλείδωσε το θησαυροφυλάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απελευθερώθηκαν περίπου 7,5-8 δισεκατομμύρια για την Αίγυπτο. Έτσι, επαναλαμβάνω, δεν δόθηκε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, παρόλο που θα έπρεπε.
Αλλά δεν είναι και πολύ αναγκαίο, κύριε Φάντη, δεν χρειάζεται όλα να παίρνουν διαστάσεις.
Εντάξει.
Το θέμα είναι να γίνονται, όχι τόσο να λέγονται.
Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτό. Και να πω και ένα τελευταίο, ξέρετε. Οι χώρες αυτές, θα το πω λίγο, πώς να το πω, λίγο χυδαία, χρειάζονται και μασάζ. Η σχέση μας δηλαδή, οι σχέσεις με τις χώρες αυτές χρειάζονται συνεχώς συντήρηση, επιβεβαίωση, χρειάζεται διπλωματικό και στρατηγικό μασάζ.
Μάλιστα. Νομίζω όλοι χρειάζομαστε μασάζ, γιατί όχι και οι χώρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Φαντή.
Καλή
σας ημέρα. Μια χαρά. Μεταφορικά βέβαια, έτσι, όλοι οι σχέσεις πρέπει να διατηρούνται, να αναθερμαίνονται, να ανανεώνονται, οι οικονομικές, οι κοινωνικές, οι διπλωματικές. Και αυτό είναι χρέος μιας χώρας που θέλει να έχει και ρόλο και συμμάχους και οικονομικούς εταίρους. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα και να δούμε λίγο τα μηνυματάκια σας. Ο κύριος Νίκος για τον Κουμπαρά λέει: αφορά τα παιδιά που τώρα θα γεννηθούν και μεγαλύτερα. Όχι, αφορά τα παιδιά που θα γεννηθούν, όχι 12 και 14 που γράφεται. Αν δεν ξέρω, όταν το εξειδικεύσω θα καταλάβουμε, αν ξέρω εγώ, μπορεί να αφορά και μέχρι να είναι 2 ετών. Αλλά μιλάμε για τις γεννήσεις από εδώ και μπρος. Λοιπόν, εδώ ο κύριο Τσακυρόπουλο λέει: οι γονεί μπορούν να δίνουν 100 ευρώ το μήνα, έστω 50 για κάθε παιδί. Αυτή να σου πω, μακάρι και να δίνουν και αυτά και να βάζουν και παραπάνω. Δεν σε εμποδίζει κανεί. Μακάρι να έχει ο κόσμο περίσευμα, να του φτάνουν τα λεφτά και να μπαίνουν και στην τράπεζα. Αυτή τη στιγμή ο περισσότερο κόσμο γκρινιάζει ότι δεν βγαίνει ο μήνα. Ο κύριο Παπαχαρολάμπου, μάλλον θυμωμένο. Καλημέρα. Πρώτον, τα πατίνια πρέπει να καταργηθούν τελείω. Δεν είναι άρτη όχημο. Δεύτερον, την νεολαία δεν την έχουν για σκόντωμα. Τρίτον, το πατίνι προετοιμάζει τους καρδιοπάθειες του μέλλοντος γιατί μικρές αποστάσεις. Α, επειδή στις μικρές αποστάσεις πας με ένα πατίνι, μπορείς να πας με τα πόδια. Το πατίνι δεν σε αφήνει να υιοθετήσεις αυτή τη συνήθεια. Α, δεν γιο έχετε. She wants to move a million units, man.
Η κάθε εποχή έχει τη δυσκολία της, λέει ο κύριος Παπαγιάννης. Δεν ξέρω τώρα γιατί το στείλατε, αλλά δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Νικόλας λέει, δεν ξέρω γιατί το στέλνετε, Vox Populi Vox Day. Ναι, φωνή λαό, φωνή Θεού. Γιατί το στέλνει στα εθνικά. Λοιπόν, μπορεί και κανείς που δεν ξέρει. Εμείς Δέσποινα, επειδή περάσαμε από την Τρίτη Δέσπη, αυτά τα βασικά τα θυμόμαστε. Λοιπόν.
Όσο περνάει ο χρόνος, ξέρεις, αρχίζεις και τσεκάρεις τη γνώση σου, έτσι.
Καλά, αυτά όμως είναι βασικά.
Λες.
Γιατί και στα αγγλικά περίπου έτσι. Λοιπόν, Δέσποινα Σιριοπούλου, πάμε δίστα στο εξωτερικό δελτίο.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από ένα δημοσίευμα του CNN που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν ανεπίσημα το ενδεχόμενο να μειώσουν τα στρατεύματά τους, το προσωπικό πληροφοριών και τις στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Μέχρι περίπου τώρα έχουμε 50.000 Αμερικανούς στρατιώτες. Με τη σύγκρουση με το Ιράν. Να θυμίσουμε το 2003, όταν ήταν μετά την 11η Σεπτεμβρίου που είχαμε τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν φτάσει 250.000.
Ναι, ήταν πολύ.
Ήταν πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα λοιπόν οι επιθέσεις της Τεχεράνης με ντρόνς και πυράβλους έχουν προκαλέσει πολύ σημαντικές ζημιές σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Μπαχρέιν, στο Κατάρ, Σαουδική Αραβία, στο Κουβέιτ, ενώ η βάση της CIA στο Ριάντ φέρεται να καταστράφει και ολοσχερώς. Γι' αυτό εξετάζεται ακόμη και κατασκευή, αν κατασκευάσουν τελικά, γιατί θεωρούν ότι καλό είναι να τις μεταφέρουν, εγκαταστάσεις υπόγειες. Λοιπόν, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση. Ουσιαστικά είναι αυτό που θέλουν να κάνουν είναι μια μικρότερη, πιο ευέλικτη και πιο προστατευμένη παρουσία στην περιοχή. Λοιπόν, να φύγουμε από την
Ηνωμένες. Να πω ότι σήμερα βγήκε και μια είδηση ότι για περίπου 4 μήνες άντρες των ειδικών δυνάμεων του ναυτικού αποναρκοθετούσαν τον κόλπο του Ορμούς. Γίνεται αυτό και με υποβρύχια και με τεχνητά μέσα, αλλά λέει καθυστερεί πιο πολύ. Ενώ ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να τις εντοπίζει και να τις εξεδετερώνει πιο γρήγορα. Δεν έχουν αναφερθεί απώλειες μέχρι τώρα, και ότι κάποιες επιθέσεις που γίνονται έχουν να κάνουν με την προσπάθεια των Ιρανών να ρίξουν καινούργιες, και αυτές προσπαθούν να σταματήσουν. Γενικά όμως είναι εύκολο να ξαναρίξει την άρκη.
Ακριβώς.
Ενώ είναι πολύ δύσκολο να τις εξοδετερώσει. Δεν τις μαζεύουν, τις εξοδετερώνουν.
Βέβαια, τώρα έχουμε και την.
Ξανατινάζουν δηλαδή.
Ότι θα υπάρξει μια συμφωνία τώρα με το Ομάν, μεταξύ του Ομάν και του Ιράν. Οπότε προφανώς μέσα σε αυτή τη συμφωνία υπάρχει και αυτή, και το ζήτημα της, κυρίως των αρκών που τοποθετούνται. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Ισπανία, γιατί είδαμε στη Γερμανία προχθές τα αποτελέσματα των εκλογών στο κρατήδιο της Αξονίας, με την νίκη του AfD. Στην Ισπανία τώρα μια τάση παρόμοια υπάρχει προς τα δεξιά μετά τη σοβαρή κρίση, τη μεταναστευτική που ζήσαμε στα τέλη Ιουλίου, 30 με 31 Ιουλίου, με τη Θέουτα. Η κρίση λοιπόν αυτή προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση του Πέτρου Σάντσες χειρίστηκε το θέμα, δίνοντας πολιτικά όθηση και στο δεξιό Λαϊκό Κόμμα και στο ακροδεξιό το Vox. Τώρα, σε μια νέα δημοσκόπηση, το Λαϊκό Κόμμα συγκεντρώνει 32% και το Vox γύρω στο 18%, καθ' όλα μελητές ποσότητες, ενώ τα ποσοστά του κόμματος του κύριου Σάντσες πέφτουν και φτάνουν στο 27,6%. Λοιπόν, και μια και είπαμε για δημοσκοπήσεις, μια πρώιμη δημοσκόπηση των Financial Times για την προεδρική κούρσα του 2028 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι τον Νοέμβριο έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, οπότε έχουμε ακόμα 2 χρόνια. Απλά σαν ένδειξη προς τα που πηγαίνουν τα πράγματα, στους δημοκρατικούς η Καμάλα Χάρις, την ξέραμε από την προηγούμενη προεδρική
προσπάθεια, προσπάθεια
να μπει πρόεδρος, και στους ρεπουμπλικάνους ο J.D. Vance, ο σημερινός
αντιπρόσωπο.
Απλά ότι είναι από τα ονόματα που παίζουν πάρα πολύ. Ναι, ναι. Και
νωρίς δεν είναι.
Είναι πάρα πολύ νωρίς, βέβαια, ναι, αφού δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει, τουλάχιστον να δουν προς τα που κινείται, γιατί οι ενδιάμεσες εκλογές αυτό που θα δώσουν είναι μια εικόνα προς τα που κινείται, ακριβώς, προς τα που κινείται η χώρα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στη Γαλλία, που Είχαμε πολύ, πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα αυτό το καλοκαίρι. Ξηρασίες, βροχές, φωτιές, υψηλές θερμοκρασίες. Όλοι αυτοί λοιπόν που θεωρητικά και πρακτικά ακόμη αποτυπώνεται στην κλιματική αλλαγή, απειλεί όχι μόνο την ποσότητα αλλά και την ποιότητα ή μάλλον τη χαρακτηριστική γεύση των γαλλικών τυριών. Οι υψηλές λοιπόν θερμοκρασίες, οι ξηρασίες, οι αλλαγές στις βροχοπτώσεις επηρεάζουν τα λιβάδια όπου βόσκουν οι αγελάδες, με αποτέλεσμα να αλλάζει και η σύνθεση του γάλακτος. Αυτό μπορεί να αλλάξει σταδιακά και τη γεύση και το άρωμα και την ποιότητα των τυριών.
Γιατί απαραίτητα προς το χειρότερο?
Όχι, αυτό που ξέραμε, αυτό. Όχι, δεν είναι προς το χειρότερο. Απλά θα αλλάξει αυτό που γνωρίζαμε σαν το κλασικό γαλλικό τυρί. Ένα πολύ συγκεκριμένο γαλλικό τυρί.
Τρως τόσο γαλλικό τυρί που ξέρεις και ακριβώς τη γεύση και τα αυτά. Για τους Γάλλους.
Για τους Γάλλους. Ναι, για τους Γάλλους. Λοιπόν, και αντίστοιχα, οι ίδιες αυτές καιρικές συνθήκες.
Νομίζω στην Ελλάδα δεν τα δουλεύουν πολύ τα γαλλικά, κυρίως τα ιταλικά. Έτσι, ναι. Και τα όλα αυτά τα ένταμ και τα τέτοια πιο πολύ έρχονται εδώ.
Κακώς βέβαια.
Αν με ρωτάς.
Ναι. Λοιπόν,
ξέρω πάντως παιδάκια που μεγαλώσανε με ένταμ και με πώς το λένε το άλλο που λιώνει εύκολα και τα λοιπά, και όταν δοκιμάσανε με τζίθρα προσκυνήσανε. Αυτά τα τυριά βγάλανε τη μιτζίθρα από το ρεπερτόριο, αλλά όποιος τη γνωρίζει την προτιμάει πιο πολύ από όλα αυτά που
συμφωνώ.
Το ένταμ και το έμενταλ. Αυτά.
Ναι.
Αυτά.
Και κάποια άλλα που είναι παρεμφερή.
Αυτά λέω που λιώνει.
Ναι, που είναι παρεμφερή. Λοιπόν, φέτος λοιπόν πάλι στη Γαλλία η Γαλλία είχε τη μικρότερη παραγωγή κρασιού από το 1957, γιατί
επηρεάστηκαν τα μπέλια,
επηρεάστηκαν, ναι, ακριβώς, πολύ ζεστό, πολύ ξηρό καλοκαίρι, προκάλεσαν εγκάβματα, φυδάτωση και μαρασμό στα σταφύλια και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Βέβαια, σε μια περιοχή στον Μπορντό η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί περίπου 10%, γιατί πέρυσι είχε μια πολύ πολύ κακή φυσοδιά. Όχι για κανένα.
Συγκριτικά με πέρυσι. Ακριβώς. Ναι, δηλαδή βγάλαν τα σταφέλια, αλλά δεν είναι πλούσιος. Είχε μη, δεν είναι γεμάτη.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα και στη Βραζιλία.
Πάλι θα πίνουμε τα γαλλικά κρασιά και δεν θα είναι τη γεύση και το άρωμα που έχουμε συνηθίσει.
Ναι. Εντάξει. Θα το δεχτούμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα και στη Βραζιλία, όπου έχει σημειωθεί μια έκρηξη ζήτησης για φάρμακα αδυνατίσματος, για κάποιες συγκεκριμένες ενέσεις, οι οποίες έχουν κάνει θράψη. Και έχουν δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη και αρκετά επικίνδυνη μαύρη αγορά. Και γιατί τώρα? Η γέφυρα της Φιλίας είναι μια γέφυρα μεταξύ Βραζιλίας και Παραγουάης και αποτελεί το σημείο που γίνεται το πέρασμα λαθρεμπορίου. Εκεί λοιπόν, σε ώρες αιχμής, κανονικά περνάνε προς την Παραγουάη, περνάνε πάνω από 100.000 άνθρωποι την ημέρα. Λοιπόν, εκεί γίνεται όλο το λαθρεμπόριο. Και επειδή
των φαρμάκων αυτών της διέτης.
Ναι.
Των ενέσεων. Ναι.
Όχι μόνο, γενικότερα.
Ναι, και τώρα πλέον μιλάμε για αυτά. Εντάξει,
ναι. Ναι, λοιπόν, τα φάρμακα αυτά αδυνατίσματος τα προτιμούν πια γιατί είναι πολύ μικρές συσκευασίες, αποθηκεύονται πάρα πολύ εύκολα και η απόδοση των χρημάτων είναι πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Λοιπόν, το πρώτο εξάμηνο του 2026 τα κατασχεθέντα ήταν σχεδόν τριπλάσια από όσα είχαν κατασχεθεί συνολικά το 2025. Λοιπόν, το πιο επικίνδυνο όμως είναι ότι η προέλευσή τους δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί. Αν είναι προϊόν κλοπής, δηλαδή έχουν πάει σε ένα φαρμακείο στην Παραγουάη, έχουν πάρει αυτά τα σκευάσματα και είναι original και είναι αυθεντικά και είναι με τις ουσίες.
Απλά έχουμε παράνομο εμπόριο, αλλά ακριβώς. Μπορεί να είναι κακά.
Αν όμως είναι, αν είναι με ρέπλικες, οι οποίες έχουν διάφορες ουσίες, είναι πολύ επικίνδυνες και μάλιστα έχουν σημειωθεί περιστατικά που τα έχουν, από τη χρήση αυτών των σκευασμάτων, που έχουν καταλήξει άνθρωποι στο νοσοκομείο. Και να τελειώσουμε και να κλείσουμε με την Βρετανίδα Άλεξ Ιπτωτίστρια, η οποία νομίζω έχει γίνει viral σε όλη στα social media. Τον Αύγουστο λοιπόν, είναι μια πολύ έμπειρη η οποία θέλησε να κάνει ένα άλμα από 3.500 μέτρα μαζί με άλλους, όχι μόνη της. συγκρούστηκε με κάποιους στον αέρα και, και λιποθύμησε. Και λιποθύμησε, έχασε τις αισθήσεις της, δεν άνοιξε το αλεξίπτωτο. Βέβαια, κατά, όπως έπεφτε με απίστευτη ταχύτητα, κάποια στιγμή ξύπνησε, πάτησε ένα μοχλό, άνοιξαν και τα δύο αλεξίπτωτα, και το εφεδρικό και το κανονικό, και κατάφερε να προσγειωθεί βέβαια πάνω σε ένα δέντρο, αλλά είναι με κάποια κατάγματα, βρέθηκε στο νοσοκομείο, αλλά σώθηκε από τόσο μεγάλη, τόσο μεγάλο ύψος.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Δέσποινα Χρυλιοπούλη, λοιπόν, ειδήσεις από τον κόσμο. Ο κύριος Ιάστονας λέει στην Ελλάδα 26, όποιος έχει κάποιο είδους υποδομή, κάποια μαγιά, να το πούμε λέει έτσι, μπορεί να ευημερίσει σε ένα βαθμό, αυτός που δεν έχει, έχει μικρές πιθανότητες. Αυτό που λέτε ενδιαφέρον, έχει ισχύει στην Ελλάδα από την αρχαία μέχρι σήμερα και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, εδώ η κυρία Ελένη, αποταμίευση λέει σε εισαγωγικά με την εγγύηση του κράτους, αμοιβαία κτλ. Όπως έγινε με το PSI κτλ. Και το άλλο λέει να μην παίρνουν παπούτσια των 80 ευρώ το Πάσχα Ινωνή, να παίρνουν το 40 και τα άλλα να τα βάζουν στην αποταμίευση. Ομοίως η σύσταση στις γιαγιάδες που δίνουν χαρτζηλίκι. Πανούργοι. Έξαλλη, κυρία Ελένη. Το μόνο που έχω να πω στην προσέγγιση σας, η οποία μπορεί να είναι όποια εσείς πιστεύετε και τα λοιπά, είναι ότι ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται να παίρνεις παπούτσια στο βαφτιστήρι, δεν ξέρετε πόσο πολύ εκτιμάει το μετρητό. Από μια ηλικία και μετά φυσικά, αλλά αυτή η ηλικία έχει έρθει πολύ πιο κοντά από ό,τι ήταν κάποτε. Κόντσα, κυρίες και κύριοι, μέχρι τώρα υπάρχει μια εκτίμηση για 6.200 στρέμματα που έχουν καεί από τις 31 Αυγούστου. Ο μήνας έχει 8 και αυτή η φωτιά ακόμα δεν έχει σβήσει. Θεωρούν ότι υπάρχει μια κάποια βελτίωση, αλλά ακόμα δεν έχει δοθεί κατάσβεση. 8 μέρες μετά. Τώρα μπήκαν δασοκομάδους, δασεργάτες, οι οποίοι έχουν αρχίσει και κόβουν μόνοι τους τα δέντρα προκειμένου να μπορέσουν να την ανασχέσουν. Είναι όμως πάρα πολύ δύσβατη η περιοχή και πάρα πολύ πυκνό το δάσος. Γιατί αυτή η φωτιά καίει τόσες μέρες? Μια άλλη ιδιαιτερότητα που έχει είναι ο λεγόμενος βελονοτάπητας, δηλαδή είναι έρπουσα η φωτιά. Τα φύλλα που πέφτουν από τα δέντρα σχηματίζουν ένα παχύ στρώμα που από πάνω αισθάνεσαι ότι okay, όλα καλά, και από κάτω η φωτιά βαδίζει, προχωράει. Ο κύριος Χιάραβας είναι ο θεματικός Συγγνώμη, κύριος Παράβας είναι αντιπεριφερειάρχης στην Ήπειρο. Καλή σας ημέρα. Ναι.
Ναι, μ' ακούτε, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα με τη φωτιά?
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτω από οριστικό έλεγχο, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα. Έχει βγει από το κάδρο της επικινδυνότητας όλη η Κόνιτσα, όπως και η Μονή στο Μίου. Η φωτιά συνεχίζει μέσα στη Χαράδρα. Οι επεμβάσεις γίνονται με τα αέρια μέσα ως επιτοπλίστων. Οι επίγειες δυνάμεις είναι Εκεί έχουν προσφέρει τα μέγιστα, αλλά είναι σε αναμονή. Μόλις είναι προσβάσιμη η διαδικασία να υπέμβουν, θα υπέμβουν.
Γιατί έχει κρατήσει τόσες μέρες η φωτιά, δεν είναι πάρα πολλές από τις 31 Αυγούστου?
Κοιτάξτε, δεν υπήρχε άλλος τρόπος πέρα από τα εναέρια μέσα να επέμβουμε. Mm-hmm. Είναι δύσκολη περιοχή, δυσπρόσιτη, και μετά να μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα δάσος το οποίο δεν έχει εξηλευθεί ποτέ. Είχε λογικά μέσα πολύ εφλεκτή ύλη, τα ξερά και τα κλαδιά, καταλαβαίνετε. Και μετά η περιοχή έχει και πολύ ρόμπολο. Το ρόμπολο έχει δαδίως επιτοπλίστων. Καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Και είναι πολύ εφλεκτό υλικό.
Μαθαίνουμε τώρα ότι δημιουργούνται τεχνητές αντιπυρικές... Καλά, έτσι πάντα τεχνητές είναι, αντιπυρικές ζώνες. Με...
Στην περιοχή της Κόνιτσας, όλο το κομμάτι, γι' αυτό σας λέω, έχει φύγει από το κάδρο της επικοινωνότητας με την τεχνητή αντιπυρική ζώνη, όπως και η Μονή στο Μείο.
Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αυτές οι ζώνες στα δάση δεν πρέπει να υπάρχουν πριν εκδηλωθούν οι φωτιές?
Εννοείται. Αυτό σημαίνει πρόληψη. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει πριν από πολλά χρόνια. Αλλά να ξέρετε ότι όταν κάθε φορά επεμβαίνουν και κάποιοι, πάμε να κάνουμε αντιπυρική ζώνη, επεμβαίνει το δασαρχείο και λέει όχι, αυτό δεν θα γίνει, αυτό θα γίνει, εκείνο, εκείνο, εκείνο. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι για μένα το μεγαλύτερο προληπτικό μέτρο. Και σύμφωνα με την κλιματική αλλαγή που κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερες φωτιές, καταλαβαίνετε ότι πλέον είναι απαραίτητο μέτρο πρόληψης για όλα τα δάση μας.
Δηλαδή εννοείται ότι το δασαρχείο δεν αφήνει να γίνουν αντιπυρικές?
Πάρα πολλές φορές θέλει την έγκριση και όλα καθυστερούν. Καταλαβαίνετε.
Ναι, καθυστερούν φόρους ζωής δηλαδή.
Δημιουργούν προβλήματα. Και όταν δεν προχωράει κάτι, το καταλαβαίνετε, είναι αντιληπτό. Για μένα κάθε οικισμός έπρεπε να έχει αντιπυρική ζώνη.
Και όταν λέμε αντιπυρική ζώνη, έτσι δεν εννοούμε 10 μέτρα.
Όχι, βέβαια.
Διάνοιξης, έτσι πρέπει να είναι πόσα μέτρα το λιγότερο?
Για μένα, ό,τι προβλέπεται από την περιοριστική, πρέπει να είναι 25 με 30 μέτρα τουλάχιστον.
Ναι.
Το πλάτος.
Να πω την αλήθεια ότι και 25-30 μέτρα δεν είναι αντιπυρική ζώνη. Μια μεγάλη φωτιά τα πηδάει για πλάκα αυτά τα μέτρα. Τα 30 μέτρα είναι για να μπορούν να κινούνται τα πυροσβεστικά οχήματα. Δεν είναι για να σταματήσει η φωτιά. Δυστυχώς δεν έχουμε την κουλτούρα ότι πρέπει να καταστρέφουμε μόνοι μας ένα κομμάτι του δάσους για να σώσουμε το δάσος.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Ελπίζω να τελειώσει πολύ γρήγορα και να δοθεί οριστική κατάσταση.
Πιστεύουμε ότι ναι. Πάντως είναι υπό έλεγχο. Δεν μπορώ να πω οριστικά υπό έλεγχο, αλλά σας λέω ότι με τη φροντίδα των επίγειων δυνάμεων που έγιναν και που συνεχίζουν, δηλαδή, ακούραστε και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους εθελοντές, στην πυροσβεστική, σε όλους τους ανθρώπους που αγωνίζονται εκεί νυχθημερών. Έχει βγει από το κάδρο της επικινδυνότητας, όπως σας είπα, η Κόνιτσα και η Μονή στο Μείο.
Πόσα στρέμματα μέχρι τώρα έχουν καεί?
Πάνω από 6.500.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά.
Ο κύριος Χιαράβας, Κωνσταντίνος Χιαράβας, θεματικός αντιπεριφερειάρχης της Ηπείρου. Υπάρχουν περιπτώσεις, μια φυσική αντιπυρική ζώνη, η Εθνική Οδός, έτσι, όπως αν προσωροπώ αυτές τις περιοχές που είναι δασικές περιοχές. Φωτιές που έρχονται από τη μία μεριά πηδάνε την Εθνική Οδό και πάνε από την άλλη, ενώ δίνει αγώνα πυροσβεστική να μην γίνουν. Έχουν συμβεί αυτά στο παρελθόν και δείχνουν ότι τα 25 και τα 30 μέτρα δεν είναι σοβαρή απόσταση για μια μεγάλη φωτιά. Πάρα πολύ εύκολα η φωτιά πηδάει αυτό το μήκος και έτσι δεν λειτουργεί. Παλιά θυμάμαι και οι ειδικοί που λέγανε και οι σωστές αντιπυρικές ζώνες είναι και να τις ανοίξεις και να τις καλλιεργήσεις. Γιατί μετά ξαναγίνονται αν τις εγκαταλείψεις. Γενικά οι καλλιέργειες είναι οι φυσικές αντιπυρικές ζώνες και εναρμονίζονται πάρα πολύ ωραία στη φύση και παράγουν κάτι και άνθρωποι πάνε και έρχονται και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ασφάλεια του δάσους. Αναφέρομαι σε επαγγελματίες που κινούνται, άρα εκ των πραγμάτων καθαρίζει κτλ. Λοιπόν, μεγάλη φωτιά, 8 μέρες. Και ακούμε και συνέχεια και παράπονα για το δασαρχείο, ότι δεν... Δηλαδή τώρα εδώ αυτή είναι μια σοβαρή καταγγελία, ότι βάζει προσκόμματα τα οποία δεν βοηθούν να γίνει αντιπυρική ζώνη. Δεν ξέρω μήπως είναι και το εύκολο θύμα βέβαια να τα ρίχνουμε. Και ξέρω όμως και παραδείγματα που ακούς παράλογες καταστάσεις, πραγματικά παράλογες καταστάσεις. Και θα γίνουμε αναλυτικότεροι στις επόμενες εκπομπές. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή ακολουθεί. Ο Νίκος Ψωμιάδης με τον Γιάννη Πρίντεση ρύθμισαν τον ήχο. Ήρα Πανανίου διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο στις 10 η ώρα. Γεια χαρά.
Some say, where